De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Oxe, como é martes, como cada martes, pois collemos a guía a topa en Oleiros. Esta guía, xa saben, é unha guía que editou o Concello de Oleiros e que deberían ter por aí en algún rincón na súa casa, porque foi repartida entre prácticamente todos os domicilios de Oleiros. É unha guía na que podemos atopar, pois, bueno, a actividade, unha guía de servicios na que se pode atopar a actividade comercial, empresarial, a actividade profesional que hai en Oleiros, ou unha boa parte dela. Sempre lle recomendamos que cando busquen algunha cousa, pois que utilicen esta guía, porque é moi útil. Hoxe imos a falarlles do Centro de Estudios Carpe Diem, un centro de estudios que está en Perillo. Temos comunicación telefónica con Silvia, con Silvia Sánchez. Que tal, Silvia? Moi bo día.
Hola, buen día.
¿Qué tal? Benvida.
Gracias.
Bueno, pues con Silvia queremos que nos conte algo máis deste centro de estudios Carpe Diem. Bueno, digo, es que está na página 79 da guía a topo en Oleiros, no apartado de ensino e diversión. Antes de nada, estades en Perillo, creo que no centro mismo do núcleo antigo de Perillo,
sí.
¿Verdad?
Sí. No núcleo de sempre. Estamos enfrente da Casa da Cultura, da Casa do Pobo de Perillo. Nunha praza moi bonita, con un banco...
A praciña pequeniña que hai, sí.
Unha praza, sí, moi chula. E o baixo que dá toda esa praza, elevamos aí 11 anos e medio.
O señor, que xa sodes coñecidos na zona, non?
Creo que sí. Creo,
bueno,
que sí.
Por tanto, é moi doado, moi fácil de atoparvos se alguén quere achegarse ali.
Sí, pasa moita xente, porque van á igrexa, porque van á Casa da Cultura, xusto detrás está a piscina municipal, bueno, moita xente pasa por ali.
Claro, bueno, Centro de Estudios Carpe Diem, que os dedicades fundamentalmente ao apoio escolar, non?
Fundamentalmente sí, pero
non exclusivamente, non? Claro.
Non exclusivamente, xa. Sí. Fundamentalmente sí, é o grosso do noso traballo, de 3:30 da tarde a 9:30 da noite, de luns a vernes e tamén o sábado pola mañá. Pero nese horario, tamén polas mañás, aparece polo medio algún adulto, xente que quere aprender idiomas ou practicalos para non olvidalos. Estábame lembrando fai un pouco dunha muller que ten unha empresa pequeniña de limpeza con algúns empleados e necesitaba nocións básicas de Excel. Ajudámola con esas nocións básicas, sabe empregalo e agora xa fai, bueno, o que necesita para a súa empresa con 4 ou 5 clases que veu nada máis. Así que facemos moito eso, damos moita axuda puntual. Intentamos axudar a todo mundo cando entra pola porta. Traduccións de xente que viviu unha temporada en Inglaterra ou Alemania, veñenlle cartas e non saben realmente que poñen, ese tipo de cousas.
Mira que ahora mismo cando comentabas isto, claro, cando un pensa nun centro de, como vos, o pensa fundamentalmente en apoio escolar, en o que se chama, pois eso, en clases particulares para nenos e tal, pero claro, acabas de dar aí un dato que me parece moi interesante, pois unha persona que, por exemplo, pois, que sei, acaba de ou ten unha pequeniña empresa e necesita unha ferramenta, utilizar unha ferramenta como Excel, pois para levar o día as súas cousas, e bueno, tamén aí en ese campo entrades vos, non?
Sí, claro, porque tampouco facemos cursos de informática. Quero decir, centrámonos no que a xente necesita, nesa cousa puntual, esa persoa contrata 1, 2, 3, 5, 20 clases que necesita e xa está. Sí. Unha vez que ten resoltas as dudas ou sabe facer eso que necesita, acabou.
Xa.
Non é necesario comprometerse a un curso, que hai moitas academias especializadas niso.
Claro.
Isto é algo concreto.
O sea, non é necesario saber distinguir o que en fin, cando se iban aqueles primeiros cursos de informática, o software, o hardware, non sei que, entonces todas esas cousas que parecían todo tan complicado, non?
Nada, entender, entrar no programa, empregalo desta maneira, isto. Xa.
Por tanto, bueno, pues decía eu ao principio que falábamos nun centro de estudios, pensábamos básicamente en apoio escolar, pero ides moito máis alá, ofrecedes, bueno, ademais de apoio escolar, como xa decíamos, en distintos en varios niveles, tanto en ciencias como en letras,
sí.
Cursos, como antes decías, pois, bueno, específicos de idiomas para xente, sí, que precise calquer tipo de apoio, non?
Sí, tanto respecto aos idiomas, tanto xente que quere prepararse para facer un exame, tipo First Advance ou os Goethe, creo que se chaman en alemán, porque non sei moi pronunciar moi ben eso.
Uh-huh.
As titulacións dos distintos idiomas, xa, preparamos, e tamén xente que ven por libre, que simplemente quere non olvidar o que xa sabe e practicar unha vez a semana, cada 15 días, unha vez ao mes.
Uh-huh.
E aí entra o noso horario, porque, bueno, os tempos son así, hai xente que traballa a turnos, outros que viaxan, entón ímonos adaptando, encaixando no noso horario a esas persoas para axudarlles sen que tampouco se comprometan a vir todos os mércores ás 9 da mañá.
Xa. Esa tamén podía ser unha das, digamos, das peculiaridades que tedes como centro,
sí,
non?
Sí,
que normalmente pois dice, bueno, eu quero inglés, bueno, pois mire, son de 5 a 7, non? Si non,
claro.
Ou de 5 a 6 ou de 4 a 3, de 4 a 5, non?
Claro, pero a demanda fixo que nos dediquemos a isto. Cando entra unha persoa pola porta e quere axuda, pero non se pode comprometer a vir todos os luns, mércores ou o que sexa, ao final temos que adaptarnos á demanda.
E, por tanto, tamén, en fin, si un o que quere simplemente non é aprender inglés, sino en desenvolverse con catro cousas, pois adaptadvos un pouco ás necesidades de cada un, non?
Tamén, fai anos dinlle clase a nai dunha amiga, o seu fillo vive en Estados Unidos, casouse ali, e iba a ter un neto. Para comunicarse coa súa nora, necesitaba aprender palabras básicas, expresión, para chegar ali, poder falar coa súa nora.
E tamén en ese caso, pois, recurriu a vos.
Sí, sí, claro, claro.
Mira, e con respecto a, en fin, ao apoio escolar, a estas clases de apoio escolar, eu preguntaríache, ás veces hai unha polémica en torno a isto, non? En si está ben ou non, si sirven ou non sirven estas clases de apoio, si son necesarias ou non son necesarias. Cal é a túa opinión? Supoño que sí, claro. Que son necesarias para que nas necesite, claro.
Claro, este é un debate inmenso. Son necesarias en algúns casos,
claro,
en moitos casos.
Uh-huh.
Unhas veces porque os rapaces non son quendes por si mesmos de sacar certas asignaturas, non se sentan a estudiar ou a facer as tareas que teñan das tarefas que teñan da escola. En outros casos, cada vez máis, porque necesitan ter unha boa nota e unha boa media.
Amiga.
Uh-huh. Especialmente no bacharelato.
Claro, claro.
Sen esa media non poden despois entrar nos estudios que sexan ciclos superiores, que tamén están pedindo en certas titulacións unha nota alta, en carreiras, en graos.
Ajá. E, por certo, que é mellor ou que é máis recomendable? Isto, en fin, un mes antes do exame, unha semana antes, ir a toda a presa por aí para poñerse o día, facelo,
no,
en fin, de forma progresiva durante todo o curso, como...
Traballamos de dúas maneiras. Sen traballo constante, na miña opinión, conséguese pouco. Hai que traballar todos os días, bueno, o de sempre. Non hai fórmulas novedosas respecto a eso. Sí, o que facemos é ofrecer clases individuales, profesor-alumno, xusto antes do exame. Pero esas clases son simplemente para centrarse no máis importante, reforzar, repasar todo, comprobar que o alumno sabe ben o máis importante da materia. Para realmente preparar ben unha asignatura hai que ter axuda constante. Hai pais que consideran que se os seus fillos teñen axuda constante, vólvense máis
vagos.
Sí, máis preguiceiros. Entón, facemos eso con eles tamén. Non veñen habitualmente, pero xusto antes da época de exames, por exemplo, ahora en decembro, pois contratan algunhas clases soltas para os seus fillos de certas asignaturas que saben que lles custan máis.
Xa.
Pero soltas. Xa, non xa, xa. Habitualmente, para que non se descansen, estén na escola, no instituto, mirando para outra cousa, e que yo veñamos a explicar, que veña a academia a explicarlo, así non facer nada na clase, nen na casa.
Claro.
Depende do perfil do alumno.
Xa, xa. Eso que se di tanto, que está ahora tan de moda, enseñar ou aprender a aprender, non? Aprender a estudiar. En fin, coller, ter unha metodoloxía de traballo. Aí tamén incidides neso?
Nas distintas escolas públicas, privadas, os nenos teñen moitos problemas á hora de entender, razonar, sintetizar, esquematizar. Creo, na miña opinión, que é unha falta de lectura.
Sí,
de conversación tamén pode ser con outros nenos, cos pais. Falamos pouco, comunicámonos así rápido. Ao final, eso vese cando se atopan con un texto de historia ou de bioloxía, non son capaces de ler un texto enteiro.
Xa.
E menos de recordalo ou sintetizalo, bueno, cústalles. En xeral,
En xeral, xa, claro. Logo hai particularidades de cada sí. Quen, claro.
Creo que cada vez saben máis idiomas.
Sí.
Sí, cada vez o inglés está máis presente en todas partes, pero o castelán ou o galego poden se olvidar un pouco aí, non sei.
Xa. En fin, bueno, que nada, que nos queríamos achegar ata este centro de estudios Carpe Diem para coñecervos un pouquiño máis. Por certo, Silvia, neste sector voso hai moita, como decilo, moito intrusismo, por decilo así.
Sí.
Sí, non?
Existe. hai moita xente moi válida que está dando clase en casas, hai pais que pola súa organización non poden levar os fillos ata un centro de estudios. Cada un ten que resolver como poida.
Xa falando un pouco tamén de supoño que hai pois me dirás que hai particularidades e que vai a depender moito do que se queira. Os prezos, sale moi caro facer unhas clases de reforzo. Como vai iso? Claro, supoño que hai multitude de
empregados,
claro.
Eu creo,
sí.
A miña opinión, claro. Que caro, que barato.
Claro,
sí. Se o comparamos cunha estancia en Inglaterra de 3 semanas de verán, baratísimo.
Xa.
Depende.
Claro. Muy ben, bueno, pois nada, que queremos agradecerche que nos acompañara estes minutos, que nos contaras un pouco máis como funciona ese centro de estudios Carpe Diem. Recordamos, está en Perillo, ali ao lado da Casa da Cultura, creo que se chama Praza da Cultura, non? Onde estás,
sí, vos? Praza da Cultura, sí.
Tedes, por certo, tedes correo electrónico, tedes presencia nas redes, tedes página web?
Pouca presencia nas redes, unha página no Facebook, que se chama igual, Centro de Estudios Carpe Diem, un correo electrónico, sí, carpediemsilvia@gmail.com.
Ajá. A través de...
O de sempre, o número de teléfono.
O número de teléfono, etc.
Sí.
Muy ben, pois Silvia Sánchez, que o dito, que moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, por achegarnos un pouco máis á actividade que facedes aí en Carpe Diem.
Moitas gracias a vos.
Gracias e hasta outra ocasión.
Vale,
chao,
hasta logo. Gracias.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
tramo final de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, no corre paso como facemos sempre as portadas dos dixitais, de algúns dos dixitais. Comezamos pola de Público, xornalistas, Netflix o un de outubro, o que agachan as denuncias políticas de gardas civiles. É un dos titulares destacados neste dixital. Tamén hai outro traballo de Juan Losa que titula O lodazal da SGAE, refundación ou morte? Pregúntase. Refugiados, o último fracaso de Europa, é outro dos titulares que recolle este dixital. Miguel Urbán di que coas cuotas o PP demostra que ten máis que ver con Franco que coa democracia cristiana. Os programas de reasentamento e refugiados expiraron. E agora que? Pregúntase tamén este diario. Preguntar pola abolición dos touros, tivemos que ser escoltados pola Garda Civil. Destaca tamén nunha entrevista a Jesús Tintora no seu programa de televisión. Bueno, pois dedica un espazo a falar dos touros. E bueno, parece ser que en algúns sitios solamente por preguntar polos touros, pois un pode correr risco de ser agredido e ten que sair escoltado pola Garda Civil, según conta Tintora. A Garda Civil bloquea máis de 140 páxinas webs de apoio ao 1 de outubro por orde do Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A por ellos, OE, o grito para despedir a Garda Civil que marcha como reforzo a Cataluña, destaca tamén este diario. Xa podíamos ter cantado así cando a Gürtel, as reaccións a por ellos OE, dino Tremendi Topic, nos recollen nos tweets máis inxeniosos que aparecen nesa rede social. O PNV bloquea o diálogo co goberno ata despois do 1 de outubro e Rajoy chega a Washington para entrevistarse con Donald Trump. Destaca tamén este diario que Ferraz prohíbe a Díaz apoyar a proposta de Ciudadanos que o PSOE rexeitou no Congreso, que Polonia e Hungría instalan a autocracia nacionalista no corazón de Europa. Cambiamos de periódico, de digital. El diario.es sinala que Pedro Sánchez reprocha a actitude de Unidos Podemos diante do 1 de outubro que non sirva de coartada ao independentismo, di. Ferraz prohíbe ao PSOE de Andalucía respaldar a proposta de Ciudadanos sobre Cataluña e Unidos Podemos insistirá ao PSOE no referéndum pactado tras o 1 de outubro pese ao rexeite de Sánchez. Sustituíse a democracia parlamentaria por unha aparente democracia na rúa e populista, di José Enrique Ruiz Domenech, historiador, nunha entrevista que publica este diario. Policías nacionais citáronse a través de WhatsApp para protestar en Zaragoza contra de Unidos Podemos, que levan ao Congreso a agresión ultra á presidenta das Cortes de Aragón. Entre os asistentes había un alto cargo do PP de Aragón que estaba nese asedio ultra o acto de Podemos. Artur Mas pide axuda para pagar a multa de 5,2 millóns de euros polo 9N. O independentismo busca blindar os puntos de votación do 1 de outubro para frenar a intervención policial. Tamén destaca que os universitarios catalanes están preparados para resistir pacíficamente polo referéndum. E que Esquerra Republicana di que o goberno xa está mandando notificacións aos membros das mesas do 1 de outubro. E abogados de Barcelona critican que a Fiscalía e policías vulneren dereitos coa excusa do 1 de outubro. Xa noutra orde de cousas, di el diario que a islamofobia disparase no Reino Unido, que a xente non sabe que non sabe dos árabes, pero rexeitos contratar unha empregada doméstica é hoxe máis caro, e non porque suban os salarios, sube a Seguridade Social. Xornalistas, científicos denuncian a Cárdenas diante de Televisión Española polos seus mensaxes disparatados. España está entre os estados que máis incumpriron a súa cota de refugiados xunto aos países do leste, destaca tamén. E en Infolibre, a declaración de independencia tras un 1 de outubro reprimido divide o independentismo. Artur Mas, o Estado español xa perdeu a Cataluña. Sánchez reclama prudencia a Maza e pregunta de que sirve un goberno que delega as súas funcións nos xuíces. O Consello de Europa investiga posible acoso a xornalistas por rexistros da Garda Civil a medios cataláns, sinala tamén este diario. Rajoy quedase sin plazo para usar o artigo 155 e o goberno cree que xa se aplica. que está previsto é que non sobre a votación do referéndum. Vítores e bandeiras de España para despedir a gardas civiles que van a Cataluña, a por ellos. O PP do Concello de Madrid propón xuras de bandeiras masivas, xuras da bandeira española masivas, en fin, para contrarrestar o 1 de outubro. E Rajoy faz este mes, este martes, a foto con Trump en plena crisis independentista. Na outra orde de cousas, que as forzas conservadoras e reaccionarias conquistan o Bundestag, titula tamén Infolibre, é que o discurso de alternativa para Alemania é moi flexible e o seu resultado non se entende dende o eixo esquerda-dereita. París, chegarnos agora a algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois que máis apela a solidaridade para facer fronte á fianza de 5,2 millóns e non perdelo todo, que Educación en Cataluña unha fábrica de independentistas, segundo El Mundo, que Sánchez avisa a Iglesias pode servir de coartada para a declaración de independencia. A historia xa os xuzga, manual no caso de detención o 1O, todos a por eles, o EOE, Serrat, ningunean o conflicto. Despois hai outros titulares, como que as redes sociais aliado clave na erupción da ultradereita en Alemania, que unha muller dirixirá os marines nin combate por primeira vez, que o gasto en pensións medra un 3% e a cada cifra récord de 8.807 millóns. Despois xa temos titulares do mundo, como que Pollán acusa a Trump de declarar a guerra, envía avións de combate. Hai outro titular que di: compara o teu soldo co de Cristiano Ronaldo ou Messi. Bueno, se nos ponemos a comparar salarios, en fin, como sí. Íbamos a sair de aquí. Claro. Mais que hai outros titulares, como por exemplo, que Sanidade nega que un O tumbe a candidatura de Barcelona. Tamén titula este xornal que tres israelís mortos nun ataque palestino perto de Xerusalén, que Cifuentes recoloca un exconselleiro dous días despois de ser relevado, que volve a morosidade a banca tras tres meses de descenso, dous arrestados por haberse podido comer a 30 persoas, isto foi en Rusia, parece unha parella caníbal. Sí, sí, así como soa.
Bueno.
Tamén que o Kurdistán vota, o Kurdistán iraquí vota en masa pola independencia. E por último, que a ampliación da liña 11 do metro lista para o 2023, isto en Madrid. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois xa prácticamente sin tempo, xa en El País destacan que Esquerra Republicana asegura que se enviaron as primeiras cartas aos membros das mesas electorais e que a Garda Civil interveu máis de 140 páxinas ligadas ao referéndum ilegal. Esas intervencións referimos a páxinas web. E tamén sinala este diario que que escoller un supermercado ou outro pode che aforrar ata 3.000 euros ao ano, recolle un estudo da OCU. Tamén que a extraña morte do párroco de Villafranca. Día ademais El País que o petróleo achegase aos 60 dólares por primeira vez dende xullo de 2015. E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe, como sempre. A partir mañá, a partir das 12, volveremos a votar e outra mirada ao mundo aquí en Radio Leiros. E agora convidámonos a que continúen sintonizando esta emisora e que continúen escoitando a nosa programación habitual.